Izskatot lietu, Satversmes tiesa secināja, ka pirmkārt Saeima ir izlēmusi galvenos ar obligātā elektroenerģijas iepirkumu saistītos jautājumus. Tostarp Saeima bija nolēmusi sasniegt samērā ambiciozu mērķi, ka valstī no atjaunojamiem elektroenerģijas resursiem ir jāsasniedz turpat puse no visas saražotās elektroenerģijas. Otrkārt, arī pati Saeima bija noteikusi, ka šo procesu finansē no sabiedrības līdzekļiem. Ja iepriekš to finansē no valsts budžeta līdzekļiem, tad šajā gadījumā elektroenerģijas tirgus likumā un enerģētikas likumā bija noteikts, ka to finansē tātad no sabiedrības līdzekļiem, pievienojot attiecīgu maksājumu rēķinam.